Χριστούγεννα στο μέτωπο. Ο ποδοσφαιρικός αγώνας που δόθηκε από τους στρατιώτες του λεγόμενου δυτικού μετώπου κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή «Στα γήπεδα της ιστορίας» ετοίμασε ένα ξεχωριστό επεισόδιο, ένα ξεχωριστό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για αυτές τις γιορτινές μέρες. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Θα πάμε στις παραμονές Χριστουγέννων του 1914, στο λεγόμενο δυτικό μέτωπο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εκεί όπου οι Γερμανοί και οι Άγγλοι στρατιώτες, πίσω από τα χαρακώματα, πίσω από τα σειρματοπλέγματα, για μερικές μόνο στιγμές, ένιωσαν μεταξύ τους ως αδέλφια, έπαιξαν έναν ιδιότυπο αγώνα ποδοσφαίρου και γιόρτασαν μαζί την παραμονή των Χριστουγέννων, ψάλλοντας κάλαντα. Στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ ακούμε μαρτυρίες στρατιωτών που βρέθηκαν τότε στη γραμμή του πολέμου, στη γραμμή του πυρός.
Where'd you get the peeps? Hi, where'd you get the pizza?
Well, the guys from 92nd heard we were going to be in the trenches for Christmas.
That was decent. I don't suppose there's a spare set going around, eh?
Well, sit here, the canoe's mine.
Come on, Paddy, here's a song.
What about I'm dreaming at home?
Η ανακοχή των Χριστουγέννων ήταν μια σειρά από εκτεταμένες ανεπίσημες εκεχηρίες που έλαβαν χώρα στο δυτικό μέτωπο στις γιορτές των Χριστουγέννων του 1914 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Song I've often heard, it deals through me now, so clear and so loud, I stand where I am.
Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από τα Χριστούγεννα, Γερμανοί και Βρετανοί στρατιώτες άρχισαν να ανταλλάσσουν γιορτινές ευχές και τραγούδια ανάμεσα στα χαρακόμματα. Σε μερικές περιπτώσεις η ένταση ελαττώθηκε σε βαθμό που οι στρατιώτες περπατούσαν απέναντι για να κουβεντιάσουν με τους αντιπάλους τους και να τους δώσουν δώρα. Την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων, πολλοί στρατιώτες και από τις δύο πλευρές, καθώς και σε μικρότερο βαθμό γαλλικές μονάδες, επιχείρησαν με δική τους πρωτοβουλία στην ουδέτερη ζώνη, κάνοντας παρέα μεταξύ τους και ανταλλάσσοντας τρόφιμα και ενθύμια. Παράλληλα έγιναν κοινές κηδείες, ενώ σε πολλές από τις συναντήσεις οι αντίπαλοι στρατιώτες τραγούδησαν μαζί τα κάλαντα ή έπαιξαν μεταξύ τους ποδόσφαιρο.
Mon lieutenant, venez voir vite.
Il se passe quelque chose de bizarre en face.
J'aime pas bien ça, mon lieutenant. C'est peut-être une diversion vu d'un sale coup, non?
Η ανακοχή θεωρείται μια συμβολική στιγμή ανθρωπισμού και ειρήνης μέσα σε μια από τις πιο βίαιες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Όμως δεν έλαβε χώρα παντού. Σε κάποιες περιοχές του μετόπου οι μάχες συνεχίστηκαν όλη την ημέρα, ενώ σε άλλες απλώς οι δύο πλευρές συνεννοήθηκαν για την αποκομιδή των νεκρών. Την επόμενη χρονιά, τα Χριστούγεννα, μερικές μονάδες οργάνωσαν εκ νέου εκεχηρία με τους αντιπάλους. Αλλά αυτό το φαινόμενο δεν ήταν τόσο εκτεταμένο όσο το 1914. Αυτό οφειλόταν μερικώς στις αυστηρές εντολές από τους ανωτέρους και των δύο πλευρών που απαγόρευαν αυτόν τον συγχρονισμό. Το 1916, μετά από τις χωρίς προηγούμενο αιματηρές μάχες του Σόμ και του Βερντέν και την εκτεταμένη χρήση χημικών όπλων, όλο και περισσότεροι στρατιώτες και των δύο πλευρών θεωρούσαν τους αντιπάλους τους ως υπάνθρωπους και έτσι δεν έγιναν απόπειρες για άλλες τέτοιες επιχειρίες.
Thank you.
Κατά τα πρώτα χρόνια του στατικού πολέμου των χαρακομμάτων, οι εκεχηρίες δεν περιορίζονταν στην περίοδο των Χριστουγέννων, αντανακλώντας την αναπτυσσόμενη διάθεση να κοιτάζει κάθε πλευρά τη δουλειά της. Έτσι, αντίπαλες μονάδες πεζικού που βρίσκονταν κοντά η μία στην άλλη απέφευγαν υπερβολικά βίαιες συμπεριφορές, συγχρωτίζονταν μεταξύ τους, συζητώντας ή ανταλλάσσοντας τσιγάρα. Σε μερικούς τομείς συμφωνήθηκαν περιστασιακά εκεχηρίες προκειμένου να μπορέσουν οι στρατιώτες να μεταβούν ανάμεσα στις δύο γραμμές και να συλλέξουν τους τραυματίες και νεκρούς, ενώ σε άλλους υπήρχε σιωπηρή συμφωνία να μην ανταλλάσσονται πυροβολισμοί όταν οι άνδρες ξεκουράζονταν, ασκούνταν ή δούλευαν, πλήρως ορατοί στον εχθρό. Οι εκεχηρίες των Χριστουγέννων είναι αξιοσημείωτες λόγω του μεγάλου αριθμού των ανδρών που συμμετείχαν, αλλά και του βαθμού συμμετοχής. Ακόμα και στους πιο ειρηνικούς τομείς ήταν ασυνήθιστο να δει κανείς δεκάδες αντιπάλους να βρίσκονται μαζί στο φως της ημέρας. Μία εβδομάδα πριν από τη γιορτή, διάφορες γερμανικές, βρετανικές, γαλλικές και βελγικές μονάδες εφάρμοσαν ανεπίσημα ανακοχή και σταμάτησαν τις εχθροπραξίες τις ημέρες των Χριστουγέννων. Υπάρχουν διάφορες αναφορές ότι αυτό ξεκίνησε όταν στρατιώτες άρχισαν να στολίζουν τα δέντρα και τα χαρακώματα με κεριά και φανάρια και να τραγουδούν κάλαντα, στα οποία απαντούσαν με αντίστοιχα τραγούδια τα εχθρικά χαρακώματα. Λέγεται μάλιστα ότι ακολούθησαν ανταλλαγές επισκέψεων, δώρων και ευχών και την ημέρα των Χριστουγέννων σε πολλά σημεία οι αντίπαλοι συναντήθηκαν ανάμεσα στα χαρακώματα και γιόρτασαν μαζί. Καταρχάς, ακούμε τη μαρτυρία του Μαρμαντιούκ Γουάλκιντον, ο οποίος ήταν τυφεκιοφόρος του βασιλικού στρατού. Λέει λοιπόν ο Γουάλκιντον:
We were in the front line. We were about 300 yards from the Germans.
Είμαστε στη γραμμή του μετόπου. Είμαστε μακριά περίπου 300 γιάρδες από τους Γερμανούς. Και είχαμε, νομίζω, παραμονή Χριστουγέννων. Τραγουδούσαμε τα κάλαντα και αυτό γινόταν και στην άλλη πλευρά. Οι Γερμανοί έκαναν το ίδιο και ασπυροβολούσαμε ο ένας τον άλλον. Μερικές φορές ακούγονταν αγενείς παρατηρήσεις, περισσότερο συχνά απλώς αστείες παρατηρήσεις. Τελικά ένας Γερμανός είπε: «Αύριο δεν θα πυροβολήσετε και εμείς δεν θα πυροβολήσουμε». Αυτή ήταν η μαρτυρία του Μαρμαντιούκ Γουάλκιντον, τυφεκιοφόρου του βασιλικού στρατού. Υπάρχουν διάφορες αναφορές για κοινές θρησκευτικές λειτουργίες από στρατιωτικούς ιερείς. Η κοινή κουλτούρα, ειδικά γύρω από τη γιορτή, έφερε τους εχθρούς κοντά. Βέλγοι στρατιώτες αναφέρεται ότι έδωσαν σε Γερμανούς γράμματα για τις οικογένειές τους στο κατεχόμενο Βέλγιο, Μια επίμονη αναφορά υπάρχει για αγώνες ποδοσφαίρου που οργανώθηκαν μεταξύ Γερμανών και Βρετανών στρατιωτών την ημέρα των Χριστουγέννων. Το ποδόσφαιρο ήταν πρόσφατη η αγγλική επινόηση που είχε ταχύτατη διάδοση στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι γιορταστικές εκεχηρίες συνεχίστηκαν μέχρι την Πρωτοχρονιά και ακόμη αργότερα. Στην ανεπίσημη αυτή εκεχηρία φαίνεται ότι συμμετείχαν και πολλοί αξιωματικοί και από τα δύο μέρη. Αλλά οι ανώτερες διοικήσεις δεν χάρηκαν καθόλου. Και ακούμε τη μαρτυρία του Χόφμαν Ρίκνερ, αξιωματικού του γερμανικού πυροβολικού.
I remember very well Christmas. I remember the Christmas day when the German and the...
Θυμάμαι πολύ καλά εκείνα τα Χριστούγεννα. Θυμάμαι τη μέρα των Χριστουγέννων. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι στρατιώτες άφησαν τα χαρακώματα και προσέγγισαν το αγκαθωτό σύρμα που τους χώριζε με σαμπάνια και τσιγάρα στα χέρια τους, έχοντας αισθήματα αδελφοποίησης και φωνάζοντας ότι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος. Και αυτό κράτησε μόνο δύο μέρες. Στην πραγματικότητα, μια μισή. Μέχρι που ήρθαν αυστηρές διαταγές ότι δεν επιτρέπονται πλέον σκηνές αδελφοποίησης και ότι έπρεπε να επιστρέψουμε στα χαρακώματά μας.
And then strict order came that no fraternization was allowed and we had to stay back in our trenches.
Αυτή ήταν η μαρτυρία του Χόφμαν Ρίκνερ, αξιωματικού του γερμανικού πυροβολικού. Και ακούμε τον Έρνι Βίλιαμς, προφορική μαρτυρία. Ο Έρνι Βίλιαμς υπηρέτησε στο 6ο τάγμα, στο σύνταγμα Τσεζάε.
And we shared fags, goodies with the Germans.
Και ανταλλάξαμε κουλούρες και άλλα καλούδια με τους Γερμανούς. Και τότε από κάπου, δεν ξέρω πώς, άρχισε αυτός ο αγώνας ποδοσφαίρου. Ήταν ένας αγώνας καθώς πρέπει. Αλλά στην πραγματικότητα δεν συνιστούσαμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια κανονική ποδοσφαιρική ομάδα. Σε καμία περίπτωση στον κόσμο δεν ήμασταν ποδοσφαιρική ομάδα. Κλωτσούσαμε βέβαια την μπάλα, είχαμε μια θέση στο χώρο. Η μπάλα ήρθε από αυτούς, από τη δική τους πλευρά, όχι από τη δική μας. Ήμασταν το λιγότερο 200 στρατιώτες. Χτυπούσες όμως εσύ την μπάλα. Μα φυσικά ναι, ήταν τόσο όμορφα τότε. Ήμουν 19 χρόνια. Αυτός ήταν ο Έρνι Βίλιαμς και η προφορική μαρτυρία του. Ο Έρνι Βίλιαμς υπηρέτησε στο 6ο τάγμα και στο σύνταγμα Τσεζάρι.
dans de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le rouge, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille,
la servante est jeune et gentille,
légère comme un papillon,
légère comme un papillon,
comme son vin, son œil petit,
comme son vin, son œil petit.
Nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit,
la nuit.
Nous y pensons le
jour,
ce n'est que Madelon.
Mais pour nous, c'est d'amour.
La Madelon,
la
Madelon,
la Madelon.
Sous la tonnelle, on frôle
son jupon.
Et chacun,
ont
une histoire,
une histoire.
Ah, ça, la Madelon, la Madelon,
la Madelon,
la n'est pas sévère.
La Madelon,
quand on lui prend la taille. Fantaisie, s'en va trouver Madelon un beau matin. Et fou d'amour lui dit qu'elle était jolie et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon pas bête en sang,
la Madelon pas bête en sang,
lui répondit en souriant,
lui répondit en souriant.
Pourquoi n'épouserais-je qu'un seul homme,
pourquoi n'épouserais-je qu'un seul
homme, quand j'aime tout un régiment. Mes amis vont venir,
venir.
Tu n'auras pas ma main,
ma main.
J'en ai bien trop besoin
pour leur servir du pain.
La Madelon,
la
Madelon,
la Madelon.
Sous la tonnelle, on frôle
son jupon.
Et chacun,
compte
une histoire,
une histoire.
Ah, ça, la Madelon,
la Madelon,
la Madelon,
la
n'est pas sévère.
La Madelon,
quand on lui prend.
So, das war ja ganz schön, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Das ist hier nicht die Berliner Oper.
Sie haben recht. Das hier ist besser als Berlin.
Ça, non, c'est encore plus fort. Une réunion au sommet sur le Domaslan, puis on n'est même pas invité.
Ça ferme, Ponchel. C'est quoi ce bordel?
Δεν είναι εύκολο να πυροβολήσεις αυτόν που λίγο πριν του έδωσες χριστουγεννιάτικο δώρο. Τα νέα της εκεγυρίας αποσιωπήθηκαν από τον τύπο της εποχής και από τις δύο πλευρές και από τα δύο μέτωπα.
Good evening. Do you speak English?
Yes, a little.
Wonderful. We were talking about a ceasefire for Christmas Eve. What do you think? The outcome of this war won't be decided tonight. I don't think anyone would criticize us for laying down our rifles on Christmas Eve.
Don't worry. It is just for tonight.
Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien foutre? Ils ont peut-être marre, les Allemands. Bah, ça se trouve, ils veulent se rendre.
Ça m'étonnerait.
Franchel, donne-moi une bouteille de champagne, mon car.
Hein?
Μέχρι που δημοσιοποιήθηκαν μέσα από μια εφημερίδα. Μιλάμε για την αμερικανική εφημερίδα Times της Νέας Υόρκης, η οποία μέχρι τότε ήταν ακόμη ουδέτερη. Και ακούμε τώρα τη μαρτυρία του Clifford Lane. Ο Clifford Lane υπηρέτησε στο πρώτο τάγμα και στο σύνταγμα Hertfordshire.
After a few moments, there were lighted objects raised above the German parapet.
Μετά από λίγα λεπτά, υπήρχαν φωτεινά αντικείμενα που φαίνονταν πια πίσω από το γερμανικό παραπέτασμα. Οι Γερμανοί φώναζαν πάνω από το χαράκωμά μας. Δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία. Και προτού αναλάβουμε κάποια δράση, ή τέλος πάντων χωρίς να κάνουμε κάτι, μας διέταξαν να ανοίξουμε γρήγορα πυρ. Πράγμα που κάναμε. Όμως οι Γερμανοί δεν ανταπέδωσαν με βολές στο δικό μας πυρ. Απλώς μετέφεραν τη γιορταστική ατμόσφαιρα και έτσι περάσαμε μια άκρος διασκεδαστική νύχτα. Φυσικά, δεν επρόκειτο να κάνουν τίποτε περισσότερο. Υποθέτω ότι σκέφτηκαν ότι ήμασταν ηλίθιοι να πολεμάμε και ήμασταν, γιατί όχι. Αλλά οι εντολές βλέπεις. Αυτή ήταν η μαρτυρία του Clifford Lane, στρατιώτη στο πρώτο τάγμα του συντάγματος Hertfordshire. Μαρτυρίες στρατιωτών από τα χαρακόμματα από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε έναν ιδιότυπο αγώνα ποδοσφαίρου σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων, στα χαρακόμματα, στο πολεμικό μέτωπο, στην πρώτη γραμμή του πυρός, το 1914. Μια ιστορία που έλαβε τα όρια του μύθου, όμως ήταν μια πραγματικότητα, μια ανθρώπινη πραγματικότητα, όταν οι στρατιώτες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα 19χρονα και 20χρονα παιδιά, άφησαν πίσω τους τις στρατιωτικές εντολές, άφησαν πίσω τους το μίσος του πολέμου, ένιωσαν σαν αδέλφια, συναντήθηκαν, έκατσαν μαζί να φάνε ή πια σαμπάνια, κάπνισαν μαζί τσιγάρα και έπαιξαν για λίγο μαζί ποδόσφαιρο. Μια παραμονή Χριστουγέννου του 1914. Και αυτό είναι ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ που αναφέρεται σε εκείνη ακριβώς την παραμονή Χριστουγέννων. Χριστούγεννα στο μέτωπο. Ένας ιδιότυπος αγώνας ποδοσφαίρου που δόθηκε την παραμονή Χριστουγέννων του 1914 στο λεγόμενο Δυτικό Μέτωπο ανάμεσα σε Γερμανούς και Βρετανούς στρατιώτες. Δεκεμβρίου 1914 έμεινε στην ιστορία ως η ανακοχή των Χριστουγέννων και είναι πράγματι από τις πιο γνωστές εκεχηρίες σε περίοδο πολέμου. Το συγκεκριμένο γεγονός επιβεβαιώθηκε από τα αρχεία του Γερμανικού στρατού, από επιστολές και μαρτυρίες στρατιωτών και από έρευνες ιστορικών. Σε αρκετές περιπτώσεις οι Γερμανοί και Βρετανοί στρατιώτες άρχισαν να ανταλλάσσουν στο βελγικό μέτωπο γιορτινές ευχές, εκαταλείποντας τα χαρακόμματα. Ήταν ένα γεγονός πρωτοφανές. Οι στρατιώτες ουσιαστικά αγνόησαν εντολές ανωτέρων τους, βγήκαν από τα χαρακόμματα, άφησαν τα όπλα τους, αντάλλαξαν δώρα, ενώ έβγαλαν και φωτογραφίες. Έπαιξαν όμως στα αλήθεια ποδόσφαιρο. Το βιβλίο του Γερμανού συγγραφέα και ιστορικού Μίκαελ Γιούρξ, που εκδόθηκε το 2006, αποτελεί την σημαντικότερη ίσως πηγή πληροφοριών σχετικώς με τα όσα συνέβησαν εκείνες τις ημέρες στο μέτωπο. Μέσα από το βιβλίο του ήρθαν στο φως μια σειρά από αδημοσίευτες επιστολές στρατιωτών, φωτογραφίες όπως και αποσπάσματα ημερολογίων, στο περιεχόμενο των οποίων ο Γιούρξ απέκτησε πρόσβαση. Φτιάξαμε μια αυτοσχέδια μπάλα. Αρχίσαμε να κλωτσάμε για να ξεδώσουμε. Πέσαμε μαζί με τους Άγγλους, έγραψε ο υπολοχαγός Κουρτ Τσέμις.
By the way, you haven't shown us a picture of your wife.
Oh, no, like you, I had a photo of her, but I lost it. I've drawn her face, but that's not really the same.
Αντίστοιχες έρευνες έγιναν και στην Μεγάλη Βρετανία. Οι Γερμανοί βγήκαν πρώτοι από τα χαρακόμματα. Το κάναμε και εμείς. Χαιρετηθήκαμε και αρκετοί από εμάς άρχισαν να παίζουν ποδόσφαιρο. Μη φαντάζεστε τίποτα οργανωμένο. Μια αυτοσχέδια μπάλα βρέθηκε από το πουθενά και περίπου 50 άτομα αλλάζαμε πάσεις. Διηγήθηκε ο Άγγλος στρατιώτης Μπέρτι Φέλτσταντ. Σύμφωνα με όσα διηγούνται στρατιώτες, παιχνίδια με μπάλα έγιναν σε διάφορα σημεία του μετώπου. Σε κάποιες περιπτώσεις περιγράφουν το παιχνίδι ως ιδιαίτερα ζωηρό. Η ανακοχή αυτή θεωρείται μια συμβολική στιγμή ανθρωπισμού και ειρήνης μέσα σε μια από τις πιο βίαιες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Το 1999, στο σημείο από που ξεκίνησε η ανακοχή, στήθηκε ένας ξύλινος σταυρός για να θυμίζει σε όλους, σε όλη την ανθρωπότητα, εκείνο το βράδυ των Χριστουγέννων του 1914.
Attendez, vous exagérez, c'est la bouteille à Gosselin.
Il s'en fout, il est parti se coucher.
Ça m'étonnerait.
Merci. Beaucoup, monsieur.
C'est bon.
Elle était enceinte de combien de mois à cette époque?
5 mois. C'était à Lens, chez ses parents. Juillet dernier. Ensuite, c'est un petit peu compliqué. Il a fallu qu'elle demeure allongée. J'ai demandé à pouvoir rester avec elle, mais ça n'a pas marché.
Remember, Christ our Savior was born on Christmas.
Τζόρτζ ήταν 24 ετών και αυτά ήταν τα πρώτα του Χριστούγεννα, μακριά από το Σέφιλντ, το σπίτι του και την οικογένειά του. Ο πατέρας του, ένας αξιοσέβαστος γιατρός στην πόλη, δεν έβλεπε με καθόλου καλό μάτι τις επιθυμίες του γιού του, τον προόριζε μια μέρα να τον αντικαταστήσει. «Γυρνάς πάντα με αυτούς τους ανόητους. Χάνεται χρόνο σε αυτό το λασπόλουτρο», έλεγε ο γιατρός, βλέποντάς το να γυρίζει σπίτι. «Και τι κάνετε? Πάντα πίσω από αυτό το γελίο άθλημα για ζητιάνους. Θα μπορούσα να καταλάβω το πάθος για κρίκετ ή για γκολφ που είναι συναρπαστικό. Δεν καταλαβαίνω όμως τι όμορφο έχει αυτό το ποδόσφαιρο». Ο Τζόρτζ, όταν δεν ήταν στο σπίτι ή στο αγαπημένο του μπαρ, ήταν πάντα στο λόφο έξω από την πόλη με το όνομα Χίλσμπορο, βλέποντας τα κατορθώματα των ηρώων της Wednesday. Σε αυτό το στάδιο, λίγους μήνες πριν από τα Χριστούγεννα του 1914, έφτασαν στρατιώτες προκαλώντας έκπληξη. Ήξερε ότι ένας νέος πόλεμος είχε μόλις αρχίσει, αλλά δεν πίστευε ότι θα υπάρξουν κίνδυνοι τόσο μακριά από την υπηρετική χώρα και από τα πεδία των μαχών. Μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές του στην ιατρική, έτοιμος να γίνει βοηθός του πατέρα του. Οι στρατιώτες όμως του μίλησαν για τη δυνατότητα να βοηθήσει τη χώρα του, να γίνει ένας ήρωας. Μόλις έμαθαν ότι ο νεαρός ήταν γιατρός, του ζήτησαν πιο επιτακτικά να βοηθήσει. Κάπως έτσι βρέθηκε στις 24 Δεκεμβρίου 1914 στο Βέλγιο, στην πόλη Πλόεξκετ. Για 2 μήνες φρόντιζε στρατιώτες. Κάθε μέρα έκανε το ίδιο. Επούλωνε τις πληγές και άκουγε την τελευταία επιθυμία από παιδιά που ήταν συχνά νεότερά του. Ήταν η ρουτίνα του, τόσο μακρινή από εκείνη του πατέρα του, που δεχόταν επισκέψεις στο πολυτελές γραφείο του, προσφέροντας αλυφές σε αρχόντισες του Yorkshire. Είχε αρχίσει να μισεί τον πόλεμο. Εκατοντάδες νέοι Βρετανοί και Γερμανοί έχαναν τη ζωή τους. Δεν ήθελε να πολεμήσει, να πεθάνει την παραμονή των Χριστουγέννων. Μια παραμονή διαφορετική, σιωπηλή. Οι βομβαρδισμοί που αναγκάζαν όλους να μείνουν ξαπλωμένοι, κάνοντας την προσευχή τους, δεν είχαν θύματα. Οι πυροβολισμοί είχαν αραιώσει. Η ανταλλαγή πυρών είχε σταματήσει στα 2 μέτωπα. Δεν υπήρχε καμία διάταξη εκεχηρίας. Οι στρατιώτες, ωστόσο, φάνηκε να ακολουθούν μια άλλη ανακοίνωση. Ο Τζόρτζ σκέφτονταν τα Χριστούγεννα στο Σέφιλντ. Ξαφνικά ένα στρατιώτη φώναξε. Γρήγορα. «Κοιτάξτε τι έκαναν οι Γερμανοί, είναι εκπληκτικό». Ο Τζόρτζ έσκυψε έξω από το χαράκωμα. Η επιθυμία ήταν πιο δυνατή από τον φόβο. Οι Γερμανοί έξω από τα χαρακώματα είχαν βάλει δεκάδες χριστουγεννιάτικα δέντρα με κεριά να λάμπουν στα κλαδιά, ενώ στον αέρα αντί της βροντής των όπλων ηχούσαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Οι Βρετανοί απάντησαν ανάλογα και η παραμονή των Χριστουγέννων πέρασε σε αρμονία, σχεδόν σαν ο πόλεμος να ήταν μια μακρινή ανάμνηση. Το επόμενο πρωί ο Τζόρτζ αποφάσισε να επωφεληθεί από αυτήν την ανακοχή. Γλίστρησε έξω από το χαράκωμα και άρχισε να περπατάει. Ήθελε να κάνει κάτι διασκεδαστικό. Μια τρελή ιδέα έλαμψε στο κεφάλι του για λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, έπρεπε να προσπαθήσουμε. Πριν από την αναχώρηση, ο πατέρας του έδωσε κάποια χρήματα για το ταξίδι. Εκείνος αγόρασε μια μπάλα ποδοσφαίρου, μια μπάλα όμοια με εκείνη που κάθε εβδομάδα 22 άνδρες κλωτσούσαν στο χορτάρι του Χίλσμπορο. Αυτή η μπάλα, σκέφτηκε, είναι ένα επιπλέον κίνητρο για να επιστρέψει στην πατρίδα σώος και αυλαβής. Δεν είχε καμία φίλη, γυναίκα ή παιδιά. αλλά πέθαινε για να δει τους δικούς του να σκοράρουν απέναντι στη Sheffield United. Έβγαλε την μπάλα, τοποθέτησε 4 κόνους για δοκάρια και οι παίκτες δεν άργησαν να έρθουν. Υπήρχαν πλούσιοι έμποροι του Λονδίνου και φτωχοί εργαζόμενοι από το Merseyside. Όλοι είχαν τον ίδιο ενθουσιασμό, γνωρίζοντας ότι ίσως παίζουν το τελευταίο τους παιχνίδι ποδοσφαίρου. Μετά από ένα δέξιο σουτ, η μπάλα έφυγε μακριά, πέρα από τα σειρματοπλέγματα, στη γερμανική πλευρά. Ο Τζορτζ σκέφτηκε ότι δεν θα ξαναδεί την μπάλα του. Επίσης φοβόταν ότι η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να του στοιχήσει την εκεχηρία. Τι θα σκέφτονταν οι Γερμανοί? Είναι επίθεση? Μια βόμβα? Φαντάστηκε ότι εκείνοι δεν ήξεραν από ποδόσφαιρο. Ευρόντιτος όμως είδε τον έναν μετά τον άλλο Γερμανό να αλλάζουν την μπάλα. Το συναρπαστικό άθλημα είχε διασχίσει τα σύνορα της γης της Βρετανίας. Τότε, σαν το πιο θυμωμένο παιδί, άρχισε να ουρλιάζει στους εχθρούς στρατιώτες. Ήθελε την μπάλα του. Μπάλα! Μπάλα! Ένας Γερμανός στρατιώτης τελικά φάνηκε και τον παρατήρησε. Πήρε την μπάλα στα χέρια του και έκανε λίγα βήματα. «Είναι δική σου η μπάλα?» τον ρώτησε στα γερμανικά. «Εάν είναι, τότε μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι εναντίον των Γερμανών. Η Αγγλία ενάντια στο Γερμανικό Ράιχ». «Εντάξει λοιπόν, επιλέξτε την ομάδα σας και ξεκινάμε», απάντησε ο Τζόρτζ. Μια απάντηση που ήταν εντελώς αστικτώδης, παράλογη. Ήταν Βρετανοί εναντίον των Γερμανών, όχι πια στον πόλεμο, αλλά μέσα στο ποδοσφαιρικό τερέν. όπως και κάθε άλλη μέρα, σε αυτό το βρωμερό πόλεμο. Αλλά αντί για τουφέκια και χειροβοβίδες, το μόνο όπλο ήταν η δερμάτινη μπάλα. Και κανένας δεν θα αφήσει το πεδίο άψυχος, τουλάχιστον σε αυτή τη σύγκρουση. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ στο πλαίσιο της εκπομπής «Στα γήπεδα της ιστορίας». Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρισκόταν ο Κώστας Κυριακάκης, στην ηχοληψία η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο ο Θωμάς Σίδερης. Κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ, σας ευχόμαστε ολόψυχα χρόνια πολλά.